dagiti order ti korte amang protektar.
Siya sino man a tao, uray no anya ti kasasaad na iti imigrasyon wenno kinaumili, ket addaan karbengan nga agbyag iti natalged nga aglawlaw, nawaya manipod ti pangta, ti panangdangran manipod iti maysa akameng iti pamilya wenno amammo. No adda amammom a tao nga agar aramid iti kadarato panangburibur wenno panangabuso, agraman panangranggas wenno sexual a panangabuso, verbal a panangipangta, panangdadael iti sanikwa, wenno nalimud a panangsurot-surot, mabalin mo ti dumawat iti protection, babaen panangidatag iti petisyon ken panangala iti temporaryo nga order ti korte amang lapud TRO kontra iti mairek reklamo. Iti korte ti distrito no masapul mo apaatid dugan pay iti TRO para iti protection mo mabalin mo akit dawen ti injunction nga agpatingga iti tallo nga tawen. Ti korte ti pamilya no ti TRO ket kontra ti maysa akameng ti pamilya unno sang kabalayan ken masapul mo nga paatiddugen ti TRO para iti protection mo mabalin mo ti agkiddaw iti order para ti protection para iti uneg iti anyaman anain kalentegan a tiempo. No maaprubaran ti order ti ipasdek na dagiti anuruten amang protektar ken ka mabalin ang mairaman ditoy, ti panangiparit, ti naakusaran, mairekreklamo amang tawag wenno mang bisita ken ka. Kasano ti mangala iti TRO? No ti naakusaran ket saan mo akabagyan, ken saan kayo pulos ang nagnaed iti maymaysa a pagtaengan, kidawon mi nga idatag mo babaen iti korte ti distrito. No ti naakusaran, mairekreklamo tao ang malapdan, ket kamang ti pamilya uno sang kabalayan wenno maysa a tao nga agdama wenno dati a nobium wenno nobiam kidawon mi nga idatag mo babaen iti korte ti pamilya.